Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Alhamis ya tarehe 4 ya mwezi Machi mwaka 2021, siku ya utipwa duniani. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya wanawake. Pato la msingi la muda mfupi TBI likitolewa kwa mamilioni ya wanawake katika nchi zinazoendelea duniani linaweza kuzuia kuongezeka kwa umasikini na kupanuka kwa pengo la usawa kijinsia, hasa wakati huu wa janga la corona au COVID-19, kulingana na ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP. Tupate ufafanuzi zaidi kutoka kwa Jason Nyakundi.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wanawake wameathirika zaidi na janga la COVID-19 kuliko wanaume, kwa kupoteza mapato na kuondoka kwenye soko la ajira kwa kiwango kikubwa na kisha kugeukia sehemu kubwa ya kazi za utunzaji na kutoa huduma. Kwa mantiki hiyo, ripoti hiyo imetoa wito kwa nchi wa kuanzisha mara moja kwa pato la msingi la muda kwa misingi ya kijinsia kwa ajili ya wanawake maskini na wasiojiweza katika nchi zinazoendelea, ikisisitiza kwamba hatua hiyo ya dharura ni muhimu ili kuhakikisha wanawake walioathirika kiuchumi na janga hilo wanaweza kumudu maisha wakati huu wa corona. Akisisitiza hilo, mkurugenzi mtendaji wa UNDP Akim Steiner amesema serikali zinaweza kuchukua hatua sasa hivi kuelekeza 0.7% ya pato lake la taifa GDP kila mwezi kwa wanawake wanaokabiliwa na changamoto kubwa, kwa sababu pato la msingi la kila mwezi litahakikisha wanaweza kuishi wakati huu mgumu, na faida za uwekezaji huo hazitowasaidia wanawake tu na familia zao kumudu janga hili, bali pia zitawawezesha wanawake hao kufanya maamuzi huru kuhusu fedha na chaguo la maisha yao. Ripoti hiyo iliyotolewa kuelekea siku ya wanawake duniani itakayoadhimishwa Machi 8 imependekeza mkakati huo wa wanawake wenye umri wa kufanya kazi kuanzia miaka 15 hadi 64 katika nchi zinazoendelea. Imeongeza kuwa kwanza wanaweza kutoa usalama na uhakika wa kipato kwa muda mfupi kwa wanawake milioni 613 wenye umri wa kufanya kazi ambao sasa wanaishi katika umaskini, huku wakitengeneza njia ya uwekezaji kwa siku zijazo. Na pili, utapunguza madhila kwa wanawake hadi bilioni 2 katika nchi zinazoendelea. Kwa mujibu wa ripoti, faida nyingine kubwa ya TBI ni kwamba itapunguza pengo baina ya wanawake na wanaume wanaoishi katika umaskini kwa kuwapa wanawake uhuru wa kiuchumi na kuleta uwiano katika kudhibiti rasilimali ndani ya familia. Pengo la usawa wa kijinsia linaendelea kupitia kutokuwepo uwiano wa kipato na mgawanyo wa kazi. Ingawa TBI sio suluhu ya moja kwa moja, lakini itawasaidia wanawake kuongeza haki ya chaguo wakati huu wa COVID-19, amesema Raquel Lagunas, mkurugenzi wa timu ya masuala ya kijinsia kwenye shirika la UNDP. Ameongeza kuwa TBI imetoa fursa ya utulivu wa kiuchumi kwa wanawake ili waweze kupanga maisha yao kwa ajili ya matakwa yao, mahitaji yao, na kushiriki kikamilifu katika jamii zao.
Tukiwa tunaelekea kumulika ripoti mbalimbali kuhusu wanawake kuelekea siku ya wanawake duniani wiki ijayo, tunarejea tena huko Darfur nchini Sudan kwa mlinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania, Sajini Taji Felista Temba, ambaye pamoja na kuwa ni mtaalamu wa afya kitaaluma ametumia pia fursa ya uwepo wake huko kupatia wanawake stadi za ujasiriamali ili hatimaye waweze kujikwamua kiuchumi katikati ya mazingira ya mzozo, kama anavyosimulia Sumta Masoi kwenye taarifa hii iliyoandaliwa na Koplo Jafet Chaula, afisa habari wa kikosi cha 13 cha Tanzania Tanzbat 13 kwenye ujumbe wa UNAMID.
Sajini Taji Felista anasema pamoja na jukumu kuu la ulinzi wa amani, hutoa huduma za matibabu kwa wananchi wa Minawash na magonjwa sumbufu ni malaria, kuhara na vichomi. Na ndipo kagundua kwamba wananchi hawaelewi jinsi magonjwa hayo yanavyoambukiza, hivyo waliwaelewesha, lakini anatoa wito
Umoja wa Mataifa kupitia shirika la afya ulimwenguni kuelekeza nguvu zaidi kwa wananchi wa jimbo la Darfur ili waweze kujitambua na kujipatia wataalamu wake wenyewe katika matibabu ya magonjwa yanayowasumbua.
Sajini Taji huyu akaenda mbali zaidi kuelezea sababu za wao kuwapatia wanawake wa Minawash huko Darfur stadi za ujasiriamali.
Kulingana na uzoefu tuliokuwa nao na hao wakimbizi wa ndani, tumeweza kubaini mapungufu walionayo sisi wanawake walinzi wa amani. Tukaja na wazo kwamba tuwasaidie, tuwaelimishe ili waweze kuinua kipato chao. Kwa hivyo tuliwezeshwa kufundisha darasa ambalo walijifunza masomo ya ujasiriamali, utayarishaji wa vitafunwa mbalimbali ambavyo vina gharama nafuu kulingana na mahitajio kupatikana katika mazingira yao. Maandazi, chapati, sambusa, kalimati, pamoja na karanga za mayai. Na baada ya kuwafundisha, wanaendelea kupika, kutumia na kuuza. Na kipato chao kinaendelea kupanda siku hadi siku.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo tutasikia kuhusu shughuli na mchango wa mradi wa kujitolea Umoja wa Mataifa katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Baki nami. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linafanya kazi ya kuhamasisha maelfu ya wakimbizi wa Afrika ya Kati wanaoishi katika makazi ya muda mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwenda kwenye maeneo salama ambapo wanaweza kupata msaada wa kibinadamu na ulinzi. Taarifa ya Imidio Lotu inaeleza.
Mamlaka nchini DRC zinakadiria kuwa wakimbizi 92,000 wamewasili kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR baada ya ghasia zinazohusiana na uchaguzi kuzuka miezi miwili iliyopita. Katika kambi ya wakimbizi huko Zongo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakimbizi wako katika makazi ya muda yasiyoridhisha, duni, yaliyojengwa kwa makuti, na nyuso zao ni dhahiri zinaonyesha hawana uhakika na kesho yao. Hata hivyo, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linafanya kila namna kuyaokoa maisha ya wakimbizi hao, na usajili unaendelea. Waki Paul ni miongoni mwa wakimbizi kutoka Afrika ya Kati. Kupitia lugha ya Sango anaeleza hali ilivyokuwa akisema, tulipowasili hali yetu ya maisha ilikuwa ngumu, kupata chakula ilikuwa ngumu. Hatukuweza kurudi huko kwa sababu usiku na mchana kulikuwa na kelele za risasi. Haiwezekani kurudi huko kwa sababu ukirudi huko na mambo yakatokea tena na yakakukuta huko, utasema nini? Hatuwezi kurudi nyuma. Tutadumu hapa mpaka Mungu atakapogusa moyo wa mtu kutusaidia. Takribani wakimbizi 40,000 wamesajiliwa, wanaofikiaji mdogo au hawana kabisa maji ya kunywa, kujisafi na chakula katika maeneo haya magumu kuyafikia karibu na mpaka. Na ripoti zinaonyesha kwamba hadi familia 3 za wakimbizi zinaishi katika nyumba moja ndogo. Tian Kawa ni afisa habari wa UNHCR katika eneo hilo, anasema,
tulifikiri kwamba kwanza tutakachofanya tutatoa usaidizi haraka, kwa mfano kwa vitu visivyo vya chakula, kuwapa watu blanketi za kujifunika usiku dhidi ya baridi.
Naam, sasa ni wakati wa makala, na tunarejea tena kwake Emilio Yoloto wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam. Na leo anamhoji Christian Mwamanga, mratibu wa mradi wa kujitolea Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, kuhusu nafasi ya mradi na watu wanaojitolea kwenye mradi huo katika kutimiza malengo 17 ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs.
Mradi huu wa kujitolea wa Umoja wa Mataifa ulianzishwa mwaka 1970. Baada ya kupitishwa na Baraza la Umoja wa Mataifa, na tulipewa majukumu kadhaa ya kutekeleza kama zilivyo taasisi zingine au mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa. Majukumu yao ni matatu. Kwanza tulipewa jukumu la uenezaji habari wa uhamasishaji kwa nchi zote wanachama wa Umoja wa Mataifa, kutambua umuhimu wa watu wajitoleao duniani na mchango wao katika sekta ya maendeleo na upatikanaji wa amani. Lakini vile vile lengo kubwa lingine ambalo tulipewa na Baraza la Umoja wa Mataifa hasa ni kuajiri volunteers, idadi kubwa sana ya watu na wataalamu wajitoleao duniani kote, ili waweze kwenda kuleta chachu ya maendeleo na kuchangia maendeleo endelevu duniani kote. Na jukumu lingine la tatu ambalo tulipewa hasa ni kusaidia mashirika ya Umoja wa Mataifa kutambua mchango wa watu wajitoleao kama swala mtambuka katika shughuli zao za kila siku.
Ni kwa vipi mmefanikiwa, na mambo gani hasa mmeyafanya ambayo hadi hivi sasa mnajivunia kwamba mradi huu unabadilisha maisha ya watu na unaleta matokeo chanya, hususan katika kipindi hichi ambacho dunia hivi sasa inaelekea kutimiza malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030?
Nianze tu kwa kusema kwamba sisi kama mradi wa kujitolea wa Umoja wa Mataifa tunajivunia sana mafanikio makubwa ambayo tumeyapata paka kufikia Desemba mwaka jana. Kwa mfano, tumekuwa na volunteer 9,458 duniani kote ambao wameajiriwa na mradi huu wa Umoja wa Mataifa. Na ukiangalia katika idadi hii kubwa utakuja kuona kwamba 56% ni wazalendo, wazawa wa nchi zao ambao waliweza kufanya kazi katika nchi zao. Na hii 100% inayobaki ni wageni au watu wataalam kutoka mataifa mbalimbali. Na 84% walikuwa wanatoka kusini mwa dunia. Na ukiangalia pia katika idadi hiyo ya watu waliojitolea duniani, utakuja kuona kwamba 52% walikuwa ni wanawake, lakini vile vile watu hawa waliojitolea duniani mwaka jana walikuwa natoka au waliwakilisha mataifa 168 duniani kote. Na wao wenyewe walikuwa wanajitolea, walikuwa natoka katika nchi 158. Lakini kwa Tanzania tunitoe mfano, kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita, tunajivunia kama taifa kwa kuwa tumefanikiwa kuhost au kuajiri volunteer wengi zaidi na kufikia idadi ya volunteer 982. Na hawa ni Watanzania wazalendo ambao wamefanya kazi na mashirika ya Umoja wa Mataifa Tanzania kuchangia jitihada mbalimbali ambazo zinafanywa na mashirika haya ya Umoja wa Mataifa Tanzania katika kusukuma gurudumu la maendeleo, lakini vile vile kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu duniani kote.
Shukrani sana Christian Mwamanga kwa maelezo hayo. Na sasa tubishe hodi mashinani, ambapo leo mtoto Dimitra mwenye umri wa miaka 8 kutoka Ugiriki anaeleza jinsi nyanya yake amechukua hatua kumsaidia kupunguza uzito kupita kiasi uliokuwa unamkabili.
Afuweke tu bradi kati la friri leo nafaa.
Usiku mlo wangu ni kidogo mno. Nafikiri peremende ni mbaya kwangu kwa kuwa zina sukari. Hali kadhalika chips kwa sababu zinakaangwa kwenye mafuta. Bibi yangu anapika vyakula vya mchemsho. Kamwe uhisi tumbo limejaa. Lakini mambo hadi sasa ni mazuri. Nakula viazi vilivyolimwa bustanini. Sipendi kula spinachi kwa sababu ya muonekano wake. Lakini nalazimisha tu kula. Sina chaguo, kwa hivyo nakula tu.
Ni mwoni mpilo hii.
Shukrani sana Dimitra, na tunatumai utaendelea kufurahia mlo huo usio na sukari na mafuta. Na kufikia hapo basi na kuja jamvi la jarida kutoka Umoja wa Mataifa Alhamisi ya leo. Tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw kwa taarifa nyingine mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Usahau pia kurambaza kwenye tuta yetu at habari za UN. Pia subscribe kwenye channel yetu ya YouTube habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, nasema asante na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Coronavirus est bel et bien réel.